Almagtige Vader, Here Jesus Christus en Heilige Gees. Here, ons vra dat U asseblief ons sal genadig wees vanoggend. Here, waar ons na U toe kom in die troonkamer, vra ons Here dat U asseblief ons ore en ons oë sal oopmaak, dat ons sal kan hoor en sien wat ons moet sien. Here, berei ons harte voor om die woord te kan ontvang, dat het ons sal kan inspireer, om nader aan U te beweeg. Here, ek vra ook dat U asseblief hierdie boodskap sal gebruik om ons te help, ons onmiddellike omstandighede, waardeur ons gaan, deur ander oë sal deurloop. Dat ons dit nie sal sien soos wat ons dit op hierdie oomblik sal beleef nie, maar Here, dat ons dit sal sien deur U oë. Dat ons die groter prentjie sal raak sien, dat ons sal gemotiveer word deur U wil vir ons lewens. En die feit dat U in konstante beheer is en dat U voorspoed vir ons wil hê, nie teëspoed nie. Vader, dankie dat ongeag ons situasies en waar ons onsself vind, U bly goed. Dankie dat U 'n liefdevolle Vader is. 'N Vader wat genade het vir sy kinders. En dankie dat ons daarin kan rus om te weet dat U is vir ons en nie teen ons nie. Bovenal Vader, bid ek dat U asseblief ons harte so sal oopmaak om te kan hoor wat dit is wat ons moet hoor. Dat ons in 'n nader en 'n meer intiem verhouding met U kan intree. Ons bid dit glad nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in Jesus Christus naam. En ons almal sê saam: Amen en amen. Jy kan 'n sitplek neem. Baie dankie. Baie dankie aan binningspan. Weereens, baie welkom hierso vanoggend. Dis vir my groot voorreg om weer hier agter die kansel te staan en julle so 'n bietjie in te lig oor die woord en wat die Here mee besig is in my hart. En ek glo dat die boodskap wat die Here voorberei het van ons vanoggend is van toepassing vir enigiemand. Van die ouderdom af waar jy kan begin verstaan wat dit beteken om in 'n verhouding met die Here te wees, tot en met 'n goeie, jy weet, 'n goeie lang verhouding al met die Here, en ek glo dat dit elkeen van ons gaan inspireer om nader aan die Here te kom. Nou, laasweek het Gys met ons gesels oor hoe God ons gemaak het om meer en meer soos Jesus te lyk. Sy boodskap het neergekom dat God se wil is dat ek en jy is gemaak om soos Jesus te wees. Ons moet meer en meer soos hy lyk. En dit is juis wanneer ons soos Jesus lyk, wat ons ware liefde versprei en sodoende God se naam verheerlik en groot maak. Nou, ek glo enige persoon wat die preek gehoor het, wil graag meer en meer soos Jesus lyk. En daarom wil ek graag aansluit by laasweek se preek met die vraag: wat motiveer jou? Wat motiveer jou? Elkeen van ons het so wan en dan 'n bietjie motivering nodig. Dit is daardie tyd van die jaar, dit is silly season, net so voor die einde, en vir party van ons is dit 'n lang jaar gewees. En omdat dit so lang jaar is, het jy net so bietjie motivering nodig sodat jy kan vasbyt tot aan die einde van die jaar waar jy dalk miskien ook 'n bietjie kan rus. Party van julle sien uit vir vakansie of wat ook al dit is. Ons het net so 'n bietjie motivering nodig. Of dit kan dalk wees motivering om jou te kry van waar jy is tot waar God wil hê jy moet wees. Ons kort ook elke nou en dan daardie tipe motivering ook. My doel vanoggend is om jou te leer hoe God se genade en God se toorn. Nou, God se toorn is the wrath of God, is die Engelse vertaling. The wrath of God, God se toorn, kan dien as motivering vir 'n gesonde en volwasse geestelike leefstyl. Met ander woorde, om meer en meer soos Jesus te lyk. So my doel is om hierdie twee punte te gebruik om jou te wys hoe dit jou kan motiveer om meer en meer soos Jesus te lyk. Nou, vir ons om vandag se boodskap so bietjie beter te kan verstaan, moet ons verstaan wat motivering is. Nou, motivering het twee dele. Volgens mediese ondersoek is motivering die dryfkrag wat voorkom binne ons wanneer daar 'n chemiese stof in ons breine vrygestel word. Nou, hierdie chemiese stof word dopamien genoem. Sodra hierdie dopamien in ons breine vrygestel word, gee dit vir ons so 'n bietjie meer dryfkrag om aksie te neem. Nou, dopamien of 'n ander naam vir dit is die lekker voel hormoon, motiveer ons om daai aksie te kan neem om iets te doen. Nou, hier is 'n paar punte wat mense motiveer om dinge gedoen te kry. Heel eerstens is erkenning. As ons erkenning kry vir ietsie, motiveer dit ons om dit weer te doen. En somtyds beter. Byvoorbeeld, as ek en my vrou gaan inkopies doen, en die kattebak is vol sakkies, en sy gaan gou in met 1 of 2, en ek kom na die tyd in met 4 in 'n hand, en sy gaan, joh, gruiling, kyk hoe sterk is jy, wel gedaan, dan sê ek, van, dis nog niks, laat ek jou weer wys. En dan sal ek nou, jy weet, 5 in 'n hand gaan dra, want daai erkenning motiveer ons om dit weer te wil gaan doen. Volgende keer wat sy gaan vra, wil jy gaan inkopies doen? Natuurlik wil ek gaan inkopies doen. Hoekom? Sodat ek dit uit die kattebak uit kan dra. 'n tweede ene is geld. Geld is ook 'n goeie motivering. Byvoorbeeld, as iemand vir my sê, "Ja, Gryling, wil jy graag saam met my na 'n Blue Bull game gaan kyk op Loftus Versveld?" Gaan ek vir hom sê, "Nee, ek wil, hoekom sal ek dit wil doen?" Né? Nee, en dan sê hy, "Nee, maar ek sal vir jou R1000 gee as jy saam met my kom." Dan sal ek eers vir hom sê, "Nee, ek dis nie genoeg nie. Ek gaan nie 'n Blue Bull game kyk nie. Maybe vir R10000 sal ek dit doen, maar nie vir R1000 nie." Maar geld motiveer ons ook. Geld help ons om, jy weet, meer gewillig te wees om ietsie te doen. 'N ander ding is dalk 'n visie of 'n doelwit wat jy het. Vir die mense wat my laptop al gesien het, agter op my laptop het ek so bord wat ek graag dinge van wat ek graag wil bereik in lewe. En elke dag wat ek my laptop oopmaak, dan sien ek hierdie punte. En van daai punte het nou al waar geword en dit help my net om so 'n bietjie te fokus om vooruit te dink en jy weet, en dit motiveer my dan ook om te doen wanneer dit moeilik raak. Nog ietsie is kompetisie of konflik. Kompetisie of konflik help ons om harder te werk, dit motiveer ons om dinge te doen. Ek weet daar is definitief hierso 'n klomp rooi persoonlikhede. Ek is definitief 'n rooi persoonlikheid. My vrou herinner my gereeld daarvan. En wat rooi persoonlikhede doen in my geval, is dat as iemand vir my sê, ek kan nie, dan gaan ek sê jou wys. Nee, en ek glo daar is paar van julle ook hierso. Ek het 'n selgroep en in my selgroep het ek nou vriende en hierdie een keer het ons 'n selgroep en ek weet nie of dit Tiffany is wat gesê het of iemand nie en hulle sê toe nee, het jy geweet Gryling kan 'n backflip doen? Nee, en hy gaan toe, nee, ek kan nie. Ek sê toe, ek kan regtig. Ek gaan nee, ek kan nie, ek weet ek kan nie. Jy sal nie. Toe ek in die sitkamer van ons huis gegaan vir 'n backflip gedoen net om vir hom te wys, ek kan dit doen, want ek was soos, moenie vir my sê ek kan nie, ek sal vir jou wys. Nog 'n punt wat ons miskien dalk motiveer is onregverdigheid. Jy sien, daar's 'n eksperiment gedoen waar 'n vrou en 'n man in die publiek besig was om te gesels en dit word dan 'n argument en dan ruk die man die vrou rond, maar dis 'n eksperiment om te kyk wat die mense sal doen as hulle verbyloop en hulle is in die omgewing. En dan ruk hy haar rond en hy mishandel haar 'n bietjie en in 'n oogwink, as daar mense is in die omgewing en hulle sien hierdie man die vrou mishandel, staan hulle dadelik op vir haar, al kan dit hulle kos, al kan hulle seer kry tydens die proses, omdat daar onregverdigheid plaasvind, staan hulle dadelik daarvoor op. En dan laastens, ons is maar people pleasers. Ons hou daarvan om mense gelukkig te hou en daarom mense in ons lewens motiveer ons soms om dinge te doen. Nou, vanuit hierdie 6 wat ek genoem het, word hulle nou verder geklassifiseer in hierdie 2 klasse. En hierdie klasse word genoem intrinsiek en ekstrinsiek. Nou, hierdie 2 wil ek sommer kortliks verduidelik. Heel eerstens verwys na intrinsiek, verwys na 'n innerlike vervulling wat motivering bring. Elkeen van ons het iets wat ons doen, wat ons tevrede stel aan die binnenkant. Bijvoorbeeld die visie, of bijvoorbeeld die onrechtvaardigheid. Wanneer jy ietsie sien en het is onrechtvaardig, dit doen iets aan die binnenkant. Ons het een keer bij Men at Six, het ons so video reeks gekyk, en die woordje wat hulle gebruik het, is splagnitsomai. En splagnitsomai beteken, jy het hierdie innerlijke, dit is alsof iets jou ruk aan die binnenkant. Nou, wanneer iets soos onrechtvaardigheid plaasvind, ruk dit ons so aan die binnenkant, ons wil iets omtrent dit doen. Dit is een, die Afrikaans is, ons kry mense innig jammer. Dit is splagnitsomai. So, wat belangrijk is, is dat intrinsieke motivering is een innerlijke vervulling wat ons graag wil bereik. Dan extrinsiek is verwijs na een uiterlijke beloning wat dan lei na motivering om actie te neem. Bijvoorbeeld, soos ek gesê het, die geld met die blauwe bille en erkenning met die grocery sakkies. So, daai is maniere hoe ons gemotiveer word om dinge te doen as ons beloning daarvan kry. Nou die doel van motivering is om ons extra drijfkracht te gee om actie te neem op een taak wat ons glo vervulling vir ons gaan bring. Nou, volgens onderzoek is het nooit goed om net een van hierdie twee te hê nie. Dit is goed om een balans te hê van die twee. Een balans van die twee help ons om een goeie motiveringsstelsel te genereer. Bijvoorbeeld, as ons net actie gaan neem, as ons beloon word vir ietsie, gaan daar geen innerlijke vervulling wees nie. Want ons doen net, want ons word beloon. En jy gaan ook sukkel om jouself te motiveer vir wanneer niemand om jou is nie. Jy staan in die oggend op, niks kan jou motiveer nie, want die enigste ding wat jou motiveer is extrinsief. Dit is uiterlijke beloningssysteem. En as dit jou enigste motivering is, is dit ongezond. Aan die ander kant, as jy net fokus op innerlijke vervulling, dit wat binnen jou volmaak, en geen externe motivering nie, gaan jy afgestomp wees teenoor die samenleving. Want ons kyk na ander mense in ons lewens, en ons sien hoe hulle reageer op dinge wat ons doen. En as dit glad nie ons plan nie, dan gaan ons begin mense word waarvan mense nie hou nie. Mense se belonings vir ons goeie dade, bijvoorbeeld om blomme te koop, of om hallo te sê, om 'n drukkie te gee, mense se reaksies op daardie type goeders, is klein belonings vir ons as mense. En as dit niks vir ons beteken nie, gaan daar dieselfde mense, ander mense soek, om dit vir te gee, wat eintlik dit sal waardeer. So daarom is dit belangrik, om 'n balans tussen die twee te vind. Nou, met dit in gedagte, in die Bybel lees ons van 'n gebeurtenis wat afspeel so 25 jaar na Jesus se dood. Die milieu van daardie tyd is nie baie goed, het nie baie goed gelyk vir die Christene nie. Hulle was erg vervolg, hulle was gestraf en selfs doodgemaak. So nou, om te lewe as 'n Christen in daardie tyd was nie 'n regtige positiewe ding. Jy het nie regtig gelyk asof jy voordele gaan kry om 'n Christen te wees nie. Omdat hulle erg vervolg was, omdat hulle gestraf was en somtyds doodgemaak was, was dit genoeg om enige persoon te demotiveer. En as demotivering inkom, is daar 'n klomp ander gedagtes wat daarmee gepaard gaan. Nou, hierdie demotivering het so erg geword, dat party mense afvallig geword het. Nou, afvalligheid in Hebreërs, of afvalligheid, is wanneer 'n gelowige in Jesus besluit om nie meer in Jesus te glo as hulle redder en hulle saligmaker nie. So hulle kies om nie meer in Jesus te glo nie. Die Engelse woord vir afvalligheid is apostasy. Nou, toe die nuus versprei, dat party mense is besig om afvallig te word, as gevolg van hulle omstandighede, hierdie Hebreërs skrywer besluit, om 'n brief te skryf aan hulle te stuur, om hulle so 'n bietjie te bemoedig. Ek lees vir ons hierso in Hebreërs 13 vers 22. Hy sê, my liewe vriende, ek vra julle baie mooi, neem toch asseblief die brief ernstig op, want dit is nie 'n lang brief nie. Ek het dit spesiaal geskryf om julle moed in te praat. So hier sien ons dat hierdie skrywer doen moeite daarin om hierdie brief te skryf vir hulle, sodat hy hulle kan bemoedig, sodat hy hulle kan motiveer. Nou die skrywer het gesien as sy verantwoordelikheid om hierdie vervolgde mense te bemoedig en te motiveer, sodat hulle sal aanhou glo ongeag hulle onmiddellike situasie. So net om te verstaan dat hierdie mense die gehoor het bietjie deur moeilike tye gegaan, hulle was vervolg en as gevolg van dit is hulle gedemotiveer en het begin afvallig word. En hierdie skrywer besluit toe, hy wil hulle graag bemoedig en hulle motiveer. Wat ons wel verstaan van die gehoor, is dat hulle baie bekend is aan die Ou Testament. Wat beteken hulle is 10-10 Jode, wat die Ou Testament baie goed ken, en die teologie wat daarmee gepaard gaan. Hierdie Jode het dan Jesus aangeneem as hulle redder en hulle saligmaker, maar is nou weer besig om afvallig te word as gevolg van hulle erge omstandighede. Hulle het begin twyfel, omdat dinge so moeilik is. Nou, net soos in die tyd van die Hebreërse skrywer, is twyfel steeds 'n wapen wat die vyand gebruik om die appelkar heeltemal om te gooi. Maar die skrywer is oortuig dat God hulle twyfelende harte weer sal herstel. Ek weet, vandag is daar 'n klomp mense wat ook twyfel wanneer hulle deur moeilike tye gaan, wanneer daar afsterwe is in die familie, wanneer die werk waarvoor hulle na verlang net nie deurkom nie, wanneer finansies nie uitwerk nie, wanneer ons kinders deur moeilike tye gaan, baie mense sukkel somtyds in hulle geloofswandel, hulle begin te twyfel as gevolg van hulle erge omstandighede. Nou, die skrywer van Hebreërs gebruik hulle kennis oor die Ou Testament. Hy hamer dan oor die belangrikheid en die wonder van die Ou Testament en alles wat daarin gebeur het, en dan vergelyk hy dit met wat Jesus kom doen het. En dan verduidelik hy, dit wat Jesus kom doen het, is soveel groter en beteken soveel meer as wat in die Ou Testament gebeur het. Inteendeel, Jesus het juis gekom om te voltooi wat die mens nie kon doen nie. Hy het die wet en die profete kom voltooi. Dit was sy doel gewees. Direk na hierdie vergelyking, nadat hy vir hulle die Ou Testament wys, dan vir hulle wys wat Jesus gedoen het, direk daarna stel hy 'n waarskuwing op. Hy bring hierdie waarskuwing om hulle bewus te maak van die nagevolge van hulle keuses om afvallig te word. Hy gebruik hierdie tegniek om die gehoor te motiveer om moed te skep, sodat hulle kan aanhou glo en die goeie geveg veg. So daar's 'n tegniek wat hierdie skrywer gebruik in sy boek om vir hulle te wys waarin hulle gewoond is, wat Jesus kom doen het, en direk daarna gee hulle 'n waarskuwing van wat sal gebeur as hulle aanhou om afvallig te word. Nou om hierdie tegniek mooi uit te beeld, wil ek verwys na 'n hoofstuk in Hebreërs, hoofstuk 10. En wat hierdie skrywer doen, hy begin heel eerstens met positiewe motivering. Ek lees vir ons hierso in Hebreërs 10 vanaf vers 19. Hy sê, broers, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom, langs 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons geopen het deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam en ons het 'n groot priester oor die huis van God. Laat ons daarom ingaan met 'n opregte hart, in volle geloofsekerheid, met ons harte besprinkel, vry van slegte gewete en ons liggame gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die belydenis wat ons hoop, sonder om af te wyk, want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. Laat ons ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, sonder om ons eie samekoms te verwaarloos, soos sommige se gewoonte is. Laat ons eerder mekaar aanmoedig, soveel te meer nog namate julle die dag sien naderkom. So wat hierdie skrywer hier probeer doen is, hy probeer hulle bemoedig en hy verduidelik vir hulle van die voordele wat daar is om gelowiges te wees. Hy motiveer hulle en hy maak hulle bewus aan die voorregte van om in Jesus te glo. 'N Paar van die voorregte is as volg. Ons het die vrymoedigheid om in die teenwoordigheid van God te gaan. Nou ek wil hê jy moet net bietjie fokus op vrymoedigheid. Baie kere wanneer ons moet gaan bid of in ons stilte tyd ingaan, dan voel ons skuldig. Want ek het so lank terug by die Bybel uitgekom, of ek het so lank terug eintlik gebid, of ek het die laaste week was net moeilik, of ek het net gister het ek dalk gesondig, of ek het net vandag gesondig, en dan voel ons so skuldig. Maar wat die skrywer hierso sê is, ons het vrymoedigheid om na God toe te gaan. Dis 'n voorreg wat ek en jy het om in Jesus te glo. Hy maak ons vry. Dis wonderlik. Ons het die vrymoedigheid om in die teenwoordigheid van God te gaan. Dit wil sê, ons het 'n skoon gewete as gevolg van die bloed van Christus. Ons hoef nie te bekommer om na hom toe te gaan nie, want Jesus het die volle prys betaal. Maar met die teenwoordigheid van God kom 'n klomp ander goeders ook. Met die teenwoordigheid van God kom vreugde, kom vrede, kom voorsiening, kom beloftes en sekuriteit. En met sekuriteit van die ewigheid kom vertroue dat dinge sal uitwerk soos dit moet uitwerk. Ons het 'n tussenganger tussen God en ons en sy naam is Jesus Christus. Hy verstaan alles wat ons deurgaan. Hy het self deur temptasie gegaan, hy was self getempteer deur die vyand, en as gevolg van dit, verstaan hy waardeur ons gaan, en as gevolg van dit, weet hy hoe om ons te ondersteun, tydens ons swaarkrytye, en tydens ons woestyntye. En bovenal het ons ook 'n gemeenskap van gelowiges. Ons het mense wat langs ons sit, wat eintlik regtig omgee, dat wanneer ons deur moeilike tye gaan, is hulle daar, om ons te ondersteun, is hulle daar om ons te help. Nou hierdie genadegawes is genoeg om ons te motiveer om nader aan die Here te kom. Dis genoeg om ons te motiveer om aksie te neem. Daarom is dit waar dat genade lei na goeie werke. So die genade van die Here help ons om nader aan hom te kom. Die genade van die Here help ons, motiveer ons om goeie werke te doen. Maar die Hebreërs skrywer gaan aan en hy gebruik ook negatiewe motivering om die afvalliges te waarsku. Ek lees vir ons hierso in Hebreërs 10 vanaf vers 26. Want as ons willens en wetens aanhou sonde doen, nadat ons kennis van die waarheid ontvang het, bly daar nie meer 'n offer vir ons sondes oor nie, maar wel 'n verskriklike verwagting van oordeel en intense vuur, wat God se teenstanders gaan verteer. Wanneer iemand die wet van Moses verwerp het, het hy gesterf op grond van 2 of 3 se getuienis, sonder genade. Hoeveel erger die straf, dink julle, sal iemand verdien wat die Seun van God vertrap het? Die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, gering geag het, en die gees van genade uitgedaag het. Want ons ken hom wat gesê het, aan my behoort die wraak, ek sal vergeld, en ook die Here sal sy volk oordeel. Hoor hierso, verskriklik is dit om te val in die hande van die lewende God. Die skrywer noem 'n paar feite van hoekom dit gevaarlik is om so vinnig afvallig te raak as gevolg van moeilike omstandighede. En wat hy sê is, 'n klomp waarskuwings wat ons ook moet motiveer. Heel eerstens, daar bly nie meer 'n offer oor nie. Hy sê om afvallig te raak van Jesus Christus, deur om die Heilige Gees te vermy en hom te reject, daar bly geen offer vir jou oor nie. Twee, 'n intense vuur van oordeel wag op jou wat jou sal verteen. En laastens, en die grootste ene vir my is, dit is 'n verskriklike ding om te val in die hande van 'n lewende God. Wat hierdie skrywer hier probeer doen is, hy probeer hulle ook motiveer. Wanneer ons as mense gekonfronteer word met die nagevolge van ons keuses, motiveer dit ons om twee keer te dink aan dit wat ons doen. En daarom is dit waar dat die Here se troon, toren, lei na goeie werke. The wrath of God lei ook na goeie werke. Baie kere sien ek pastore wat die toren van God heeltemal uit die Bybel wil uitpreek en gaan, ja, maar jy weet die toren van God is heeltemal weg. Ja, Jesus het die toren van God gevat vir die wie in hom glo. Maar vir die wie nie in hom glo nie. Hulle moet pas op, want daar's 'n intense vuur wat steeds wag. En hy gebruik hierdie toren om hulle te waarsku, om hulle te motiveer, om te gaan, maak net seker jy weet wat jy doen. Maak net seker jy weet waarmee jy besig is. So, vir die boek Hebreërs, is daar party wat net genade nodig gehad het, om gemotiveer te kon word na goeie werke. Vir party was daar toren nodig, om hulle te herinner wat die nagevolge is van hulle keuse. Waarop ek wil hamer vanoggend is die gevaar van verkeerde motivering. Dit is moontlik dat jy as Christen die verkeerde motivering gebruik in jou geestelike wandel. Om dit beter uit te beeld, wil ek graag vir julle 'n storie vertel. Jaarliks hou ons 'n tienerkamp waar ons regtig met die genade van die Here 100 tieners op 'n kamp vat. Maar die leiers wat na hierdie kamp toe gaan, werk. En die hoofleier van hierdie kamp werk nog meer. Want hy moet nie net die leiers probeer geestelik opbou nie, maar hy is konstant besig om die hele kamp te probeer bestuur met die aanvalle van die vyand af. Ek kon onthou toe ek die kampe bestuur het, die heel eerste dag, ek het een keer het ek gesien, ek het 46.000 steps gedoen, die eerste dag op die kamp. Dit is 'n totaal van 30 kilometer gewees, wat ek geloop het in een dag. Net om seker te maak dat almal kamers het, is die leiers waar hulle moet wees, is die kinders waar hulle moet wees, is alles gedoen wat gedoen moet word. Het die mense die kos bestel, het. En jy is so moeg, fisies, maar jy is ook moeg geestelik. Want die vyand probeer jou konstant aanval. Die mense verlang na daai geestelike inspuiting van jou af, sodat jy hulle kan ondersteun. Die tieners is daar met die hoop dat hulle die Here sal ontvang, want hulle verlang na hom, hulle soek na hom. En omdat hulle soek, moet jy werk. En ek weet nie of jy weet nie, maar 'n tiener en kamp is gelyk aan geen slaap. En dan moet die hoofleier gaan seker maak daai kinders slaap nie. Nie slaap nie. Dat hulle slaap. En wat gebeur is, na so 'n kamp is jy uitgeput. Dis asof jy op 'n geestelike oorlogveld was. En Roan, julle ken nou al seker vir Roan. Roan kom terug na die kamp en ek sit in 'n vergadering met hom en ek gesels met hom en ek vra hom, hoe gaan dit? En hy sê vir my, Gryling, dit gaan nie goed nie. En ek vra toe, wat gaan aan? Hoekom gaan dit nie goed nie? En hy sê vir my, ek is nie gemotiveerd om Bybel te lees nie. Ek is nie gemotiveerd om, jy weet, ek voel so pap. Ek weet nie hoekom nie. En ek sê toe vir hom, dis nou na kamp gewees. Maar ek verstaan, want jy kom nou net van die kamp af. Jy is moeg. Jy is uitgeput. Ek kan verstaan hoekom jy geen motivering het nie. Toe gaan hy maar, ek wil by die Here wees, maar ek het geen motivering nie. En ek vra toe, maar hoe motiveer jy jouself? En hy sê toe vir my, hy voel skuldig oor die feit dat hy nie by die Bybel uitkom nie. Hy voel skuldig oor die feit dat hy nie so gereeld bid en by die Here se voete gaan sit soos wat hy gewoonlik het nie. Toe gaan ek, maar Roan, jy het nie nou toren nodig nie. Jy het nou genade nodig. Jy sien toe Jesus in die woestyn was, en hy het teen die vijand geveg, en hy het vir 40 dae en nagte gevas, en hy was pap, want hy het geen kos gehad nie, het God nie vir hom gesê, alright, spring op, gaan doen jou werk nie, die engele het hom versorg. Dis wat die woord sê. Die engele het Jesus versorg. Hoekom? Want hy was in 'n oorlogveld. En toe sê ek vir Roan, kyk na God se genade, want dis wat jy nodig het. Jy het nie God se toren nodig op hierdie oomblik nie. Hy weet jy is sy kind. Jy kom nou net van 'n kamp waar 'n klomp tieners hulle harte vir Here gegee het. Natuurlik lewe jy vir hom. Jy het sy genade nodig. Dis wat jy nou nodig het. Omdat Roan se motivering toren was, het dit hom meer weg van God afgelei as na God toe. En dit is presies wat ek aan julle wil kommunikeer vandag, is die woord van die Here, met al sy beloftes, met al sy waarskuwings, beginsels en gebeurtenisse, is daar om een ding te doen en een ding alleen. En dit is om ons nader aan die Here te bring. As jou Bybelstudie, of jou motiveringsperspektief, jou verder van die Here aflei, is dit nie van die Here af nie. Want die vijand het self skrif gebruik, om Jesus te oortuig van 'n leuen. Die vijand kan selfs die waarheid so gebruik, so skuins maak, dat hy jou sal kry om verder van die Here af te gaan as nader. So wat sê ek? As jy genade nodig het vanoggend en nodig dat die Here jou sal versorg, sodat jy nader aan kan kom, gebruik dit. Dis hoekom dit daar is. Want daar is niemand wat jou so na aan die Here wil sien as God homself nie. So as jy die genade vandag nodig het om nader aan die Here te kom, gebruik dit. Dis hoekom dit daar is. Maar as jy toren nodig het om jou te maak besef dat jou leefstyl is besig om hand uit te ruk en dat jou leefstyl is besig om jou verder en verder van die Here af te neem, onthou dan die volgende. Dit is verskriklik om te val in die hande van 'n lewende God. Die gevaar lê in wanneer jy die genade van God joune maak, maar jy het eintlik die toren van die Here nodig. Want jy sien, wanneer ek genade gebruik, maar ek moet eintlik herinner word aan my nagevolge, dan lei dit my verder en verder en verder van hier af. Maar wanneer ek genade nodig het en ek gebruik toren as my motivering, lei dit my ook verder en verder en verder van hier af. Hoekom? Want ek voel skuldig. Ek sê altyd vir die mense, geen kind breek 'n venster en hardloop na sy ma toe en gaan, dit was ek nie. Hy hardloop weg, want hy voel skuldig. En as jou Bybelstudie jou maak skuldig voel en dit lei jou weg van die Here af, dan kort jy genade. Maar as die genade wat jy joune maak, jou weg van die Here aflei, want dit maak jou gemaklik, dan het jy toren nodig om jou weer op lyn te kry. Laat jou motivering toe vir meer goeie werke, of laat dit toe vir meer gemak. En op dit vra jouself, is ek besig met die regte motivering? Nou om julle te los, met 'n idee van hoe die regte motivering lyk, wil ek die gepaste motivering vir julle 7 dimensies gee. Ons 7 dimensies is ons hele lewe. Ons hele lewe kan regtig neerkom op 7 aspekte. En ek wil graag vinnig 'n klein verduideliking gee van hoe ons hierdie tipe motivering in ons alledaagse lewe kan toepas. Emosioneel. As jy beseer is, as jy beseer is, want iemand het jou seer gemaak, iemand het jou in die rug gesteek, 'n geliefde, iemand by die kerk self, as jy genade nodig het, gebruik die genade van die Here sodat jy kan herstel. Maar as jy te sensitief is en jy gebruik elke liewe rede om te reageer op iets, het jy toren ook nodig. Fisies, as jy 'n enkel het wat seer is, is maar nou net 'n goeie voorbeeld. As jy 'n enkel het wat seer is en jy het nodig om dit te versorg, versorg dit. Wees genadig op jouself. Maar as jy die hele tyd by die huis sit en jy wil niks fisies doen nie, want jy is lui, daar is groot waarskuwings oor lui mense in die Bybel. En dis daar om ons te motiveer om te doen en nader aan die Here te kom. Werk. Here, ek is hardwerkend. Hoekom? Want ek wil graag 'n goeie lewe vir my familie bring. Die Here het genade daarvoor. Inteendeel, hy sê, as jy nie werk nie, moet jy nie eet nie. So die Here verstaan hardwerkende mense, maar hy verstaan nie as jy jou werk veraf God nie. En hy het baie goeie waarskuwings vir mense wat hulle werk veraf God. Somtyds het ons die genade nodig, somtyds het ons die toren nodig. Intellektueel. Ek weet in my teologie graad was daar 'n studie wat ek gedoen het oor die verlossings doktrine en dit het my geknak. Ek kon dit nie verstaan nie. Ek kon nie verstaan hoe dit deel van God is nie en dit het regtig waar my geknak. Soveel so dat dit my weggevat het van die Here af. En toe weet ek, dit is nie die waarheid dan nie. Want as dit my verder van God af lei, dan is daar iets wat ek nie verstaan nie. Daar's iets wat ek verkeerd het of dit is nie die waarheid nie. En toe het ek die genade van die Here nodig om my nader aan hom te bring. Maar ek het 'n rukkie terug gepreek. My volk sal val as gevolg van 'n gebrek aan kennis. As jy die een is wat hierso sit en jy weet nie eers wat die eerste boek van die Nuwe Testament is nie, het jy toren nodig. Want hoe glo jy in iets wat jy nie ken nie? 5 finansies. Baie kere vind ons onsself in oomblikke waar die finansies nie goed gaan nie. God het nie jou geld nodig nie. Asseblief, laat ek julle vandag mooi laat weet. God het nie jou geld nodig nie, maar het jou gehoorsaamheid nodig. En as hy jou vra om gehoorsaam te wees, wees gehoorsaam. Maar as jy regverdig, hoekom jy nie hoef gehoorsaam te wees nie, het jy toren nodig. Sosiaal, Here, ek sien my vriendekring is grove diamante. Lei my om hulle te help kom waar hulle moet kom. Genade. Die Here sal genadig wees daarop. Maar hy sê ook, wys my jou vriende en ek wys jou toekoms. So, somtyds het ons genade nodig en somtyds het ons toren nodig. En dan laastens is geestelik. In 'n tyd in die Ou Testament was daar 'n geleentheid gewees wat Israel ietsie verkeerd gedoen het. Maar hulle het beter geweet. Hulle het geweet hulle moes dit nie gedoen het nie. En toe gaan Israel maar die omliggende dorpe doen dit ook. En toe sê God, maar jy het beter geweet. En omdat jy beter geweet het, moes jy beter gereageer het. In ons geestelike lewens, in ons geestelike dimensie, roep die Here ons, en wanneer ons soos Roan na kamp moeg is, hy sal genadig wees, glo my. Maar as jy toren nodig het, moet nie genade gebruik nie. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, Here, dankie vir die insig wat U vir ons gegee het vandag. Here, ek bid dat elkeen van ons hier vanoggend sal besef dat die toren wat U bring en die genade is daar om ons nie weg te jaag van U af nie, maar is om ons juis na U toe te bring. En ek bid, Here, dat elke keer wanneer ons die woord van U lees, dat ons sal besef, wat ook al ons lees, moet ons nader aan U bring. Ek bid, Here, as daar mense hierso vanoggend is wat skuldig voel en elke keer hulle herinner aan die toren van U en dit lei hulle verder van U af, bid ek, Here, dat U die leuen van die vyand sal stil maak. Hulle is kinders van God. En as hulle genade nodig het, Here, geef hulle genade. Maar ek bid, Vader, as daar mense hierso is wat gemaklik geword het in hulle geestelike lewe, bid ek, Here, dat U hulle sal herinner aan die toren. Die gevaar van om gemaklik te raak in ons geloof. Soos U sê, daar gaan 'n dag kom. Jy is nie warm nie, jy is ook nie koud nie. Jy is lou. En dan gaan jou uitspoeg. Vader, help ons, herinner ons, motiveer ons om nader aan U te kom. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in Jesus Christus naam. En ons almal sê saam, amen en amen.